ஹலோ
ஹலோ,
ஹலோ, நமக்கு
பத்தா
தான் இன்னைக்கு அஷோக்
எப்போ
சரி மோட்டோ சேனை பார்ப்போம் சாயந்தரம் பேஜி புரியுதா
எப்படி மாதிரி?
டை மோட்டோ
ஆ
சேனை பார்ப்போம் சாயந்தரம் பேஜி அது நம்ம இச்சி முகமது சம்சு ரிசா பின் ஓமா
ada
Aduh, boleh saya tahu jawatan dia sebagai apa?
dia kira apa eh pekerja am lah kira dia buat kerja jaga kedai pergi pasang-pasang hantar barang
Okay, boleh saya tahu dah berapa lama dia bekerja?
Rasanya 2 tahun 2 tahun lebih lah tak silap saya
Okay, jadi
tak silap
alamat
saya lah
2 tahun okay. Jadi alamat kedai ni dekat mana ya?
515 E dan F Jalan Kuala Kerai, Kota Baru, Kelantan.
Jadi, boleh saya tahu anggaran gaji dia? Basic berapa?
Gaji dia basic dalam
RM1,600
lebih.
Okey, baik. Itu sahaja. Terima kasih.
Okey, baik.